Ko īsti nozīmē, ka ir pabeigta žoga izbūve? Ko tas sevi ietver?
Nu jā, jāsaka, ka ir noslēdzis posms infrastruktūras izbūves darbiem ar Baltkrieviju. Pagājušā gada nogalē tika izbūvēti 112 km Latvijas-Baltkrievijas žoga, kas bija sauzemes teritorijā. Tad tagad mēs esam pabeiguši žoga izbūvi ar publiskajiem ūdeņiem. Un faktiski viss žogs starp Latviju un Baltkrieviju ir pabeigts. Bet tā ir tikai daļa no kopējās infrastruktūras uzlabojumiem, jo projām notiek intensīvs darbs paturu taku izbūvēji, laiku izbūvēji, skatu torņu izbūvēji, daudzos posmos, un šie darbi tiks turpināti līdz šī gada nogalē un nākošo pavasarī.
Bet šajā gadījumā arī jau kaut kāds posms ir ne tikai žogs izbūvēts, es saprotu.
Jā, ja mēs runājam par infrastruktūru, tad jāsaka, ka ar laipas paturi takas gan purvos, gan arī uz ūdenskrātuvēm daļēji ir izbūvētas, tādējādi ir nodrošināta jau daļēja mobilitāte robežsardas vajadzībām. Bet, kā minēju, joprojām darbi arī turpinās, jo faktiski, ja ceļš vai laipa nav pilnībā izbūvēta, nu šī mobilitāte robežsardzē ir ierobežota.
Un tad šo jūs plānojat pabeigt līdz nākamā gada beigām visu pārējo posmu?
Nu, faktiski šie darbi turpinās, un ja mēs runājam par sešiem skatu torņiem Daugavas posmā, tad tie tiks pabeigti līdz šī gada beigām, bet ja mēs runājam par paturu takām, gan purvos, gan pie publiskajiem upēm, tās tiks pabeigts nākošā gada laikā.
Bet cik būtisks robežsarga darbā ir tieši pats žogs, nu, ņemot vērā to, ka tiešām dienu no dienas dzirdam par desmitiem mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, cik liela nozīme ir tieši žogam?
Nu, jāsaka, žogs ir nozīmīgs, taču tikai žogs ir viena no viens no aizsardzības elementiem. Ja, te ir jābūt kompleksam risinājumam, kas arī tika izstrādāts un ko mēs arī būvējam. Žogs ir tikai viena daļa, tad tālāk ir mobilitātes ceļi, lai nodrošinātu operatīvo transporta līdzekļu piekļūšanu pie žoga, kur ir iespējamie pārkāpumi. Tāpat ir skatu torņi, laipas, paturu takas, kas nodrošina kompleksu aizsardzību valsts robežsardzes vajadzībām pret migrantiem vai iespējami citiem, kas vēlās nodarīt postījumu žogu vai iekļūt Latvijas teritorijā.
Jā, nu,
tā ir viena sadaļa. Otrs, kas ir būtisks, ir dažādie sensori, kameras, kustību sensori, pie kā arī notiek intensīvs darbs no citām institūcijām, kā Latvijas radio televīzijas centrs, lai šo komplekso risinājumu pilnībā tad nodot robežsardas lietošanu.
Jūs jau pieminējat arī mēģinājums žogus sabojāt. Ir šajā laikā bijuši tādi un cik bieži?
Nu, jāsaka, ka žoga bojājumi notiek. Pa precīzu skaitu noteikti var komentēt robežsardze, bet no valsts nekustuma īpašuma puses mēs operatīvi arī reaģējam, piesaistot būvniekus un kopā ar robežsardzi, lai šos postījumus, tur, kur ir mēģināts iekļūt, viņus pēc iespējas ātrāk arī novērst. Jāsaka, ka tie ir postījumi, ko izdara potenciāli pārkāpēji, bet ir arī postījumi, ko veids daba. Un jāsaka, ka pirms gada, kad bija diezgan nozīmīgi aizapstākļi vētra robežu teritorijā un bija nogāzušies koki, tie arī postījums žogam un arī bija jānodrošina operatīvi šo sabojāto posmu.
Salošana.
Kārtībā, jā.
Tā pavisam īsi, kā ir ar žogu uz Latvijas-Krievijas robežas?
Jāsaka, ka kopējais žoga garums uz Latvijas-Krievijas robežas ir krietni garāks nekā ar Baltkrieviju. Kopumā mēs runājam par 283 km, bet no šī kopējā apjoma 99 km jau bija izbūvēta. Uz doto brīdi mēs strādājam kopā ar sešiem būvuzņēmējiem, ieskaitot Nacionālos bruņotos spēkus, kas arī ir unikāls gadījums, kur valsts nekustamie īpašumi iestājās ģenerāla uzņēmēja lomā, un šī ir arī mūsu pirmā sadarbības bruņotajiem spēkiem, un jāsaka, gana veiksmīga, jo gandrīz 20 km žoga ar bruņoto spēku palīdzību jau ir uzbūvēta. Bet kopumā, ja mēs runājam no 285 km, izskaitot to, kas iepriekš bija uzbūvēts, ir pabeigti 175 km. Un plāns ir līdz šī gada beigām uzbūvēt žogu ar Latviju, Krieviju visos sauszemes posmos un sarežģītākās daļās, kas ir purvainajās teritorijās, aptuveni 28 km garumā tās tiks pabeigts nākošajā gadā.